Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сейсенбі күні Өзбекстанға 2 күндік ресми сапарын бастады. Оның Ташкентке сапары Өзбекстан президенті Ислам Каримовтің шақыртуымен болып отыр. Бұл туралы дүйсенбі күні хабарлаған Сыртқы істер министрлігінің өкілі Асқар Әбдірахмановтың мәлімдеуінше, наурыздың 17-сіне дейін жалғасатын сапар барысында екі ел арасындағы саяси, сауда-экономикалық, гуманитарлық және басқа да салалардағы ынтымақтастық мәселелері талқыланады. Сәрсенбі күні тараптардың келіссөздері өткізіліп, Қазақстан онда Орталық Азияға тиімді шешімдер жасауға тырысады делінген министрлік өкілі Әбдірахмановтың хабарламасында. Қазмұнайгаздың барлау өндіру акционерлік қоғамының еншілес компаниясы Өзен мұнайгаз өндірістік филиалының директоры Бақтығали Бисекенов қызметінен алынды. Өткен жылы ғана осы қызметке келген Бисекеновтың орнынан кетуін ереуілдеушілер талап еткен. Жаңа Өзендегі ереуіл 1 наурыздан бері жалғасып келеді. Дүйсенбі күні ереуілшілерге қаладағы әлеуметтік наразы топта келіп қосылды. Мұнайшылардың жаппай жұмысқа шығудан бас тартуына жаңадан енгізілген еңбекақы жүйесі туралы хабарламалар себеп болды. Маңғыстау облысындағы Жаңаөзен қаласының соты жұмысшылардың наразылық шарасын заңсыз деп тапты. Бүгін Шығыс Иерусалимде Израиль үкіметінің еврейлер үшін көбірек тұрғын үй салу жоспарына наразылық танытушы палестиналықтар мен полиция қақтығысты. Даулы аймақта еврей қоныстарын орнатуға қарсы мыңдаған палестиналық Газа қаласында шеруге шықты. Құрама Штаттардың таяу шығыс бойынша арнайы өкілі Джордж Митчелл Израильмен дипломатиялық дағдарыс орнаған тұста бұл аймаққа сапарын кейінге қалдырды. АқШ пен Израиль арасындағы шиеленісті жағдай өткен аптада АқШ вице-президенті Джо Байденнің бейбіт процесті жандандыру үшін бұл аймаққа сапары кезінде Израильдің шығыс Иерусалимде еврейлер үшін 1600 үй тұрғызуды жариялаған соң қалыптасып отыр. Пәкістандықтар шығыс Иерусалимді өздерінің болашақ астанасы етуді қалап отырғандықтан АқШ арағайындығымен болатын бейбіт келіссөздерге бұл хабарлама кері салдарын тигізіп отыр. АқШ ресмилері Израильдің бұл шешімін сынап даулы жобасын тоқтатуға шақырды, бірақ сейсенбі күні Израильдің сыртқы істер министрі Авигдор Либерман Вашингтонның бұл талабы орынсыз деді. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху бұл шешімі туралы АқШ вице-президенті Джо Байденнің сапары кезінде жариялағаны үшін кешірім сұрағанымен құрылыстың тоқтамайтынын ескерткен. Құрама Штаттар шығыс Иерусалимде еврейлерді қоныстандыру үшін жүздеген үй тұрғызу жөніндегі Израильдің хабарламасына қатысты бұл елден ресми жауап күтіп отырғандықтарын айтты. АқШ департаментінің өкілі хабарлағандай, мемлекет хатшы Хиллари Клинтон Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхудан бұл жобамен АқШ арағайындық жасайтын бейбіт келіссөздердегі Израильдің міндеттемелері бойынша арнайы жауап күтетін болады деді. Десе де департамент өкілі Филипп Кроули Израиль Құрама Штаттардың стратегиялық одақтасы болып қала беретінін, Израиль қауіпсіздігіне қатысты АқШ міндеттемесі бұрынғыдай болып қалатынын айтты. Пәкістан ресмилері елдің тайпал аймағына АқШтың пилотсыз ұшақ тастаған зымыран соққысынан 10 бүлікші өлтірілгенін хабарлап отыр. Тағы бірнеше адам жараланған. Шабуыл солтүстік Вазиристанның тайпалы Даттахейл аймағына жасалды. АқШтың мұндай әуе соққылары осыған дейін Әл-Қаида мен Талибан белсенділерін өлтірген, бірақ Пәкістанда Құрама Штаттарға қатысты қарсылықты күшейтіп отыр. Исламабад мұндай шабуылдарды өзі жасай алатындай АқШтың Пәкістанға пилотсыз ұшақтарын бергенін қалайды. Ауғанстан үкімет хабарлағандай, президент Хамид Карзай дүйсенбі күні кешкісін АқШ президенті Барак Обамамен видео конференция арқылы талибандармен бейбіт келіссөздер өткізу мәселесін талқылады. Үкіметтің мәлімдемесінде екі елдің жетекшісі де келіссөздер мәселесінде Ауғанстан мен халықаралық қауымдастық бірдей ұстанымда болуы керек деген. Обама мен Карзай сондай-ақ аймақтық ынтымақтастық, Ауғанстанда жемқорлыққа қарсы шаралар жүргізу және бұл елде 42 айында өтетін парламенттік сайлауды ашық әрі әділ өткізу мәселелерінде сөз еткен. Президент Уга Чавестің айтуынша, Венесуэла мамырдың бірінен баса Беларусь еліне күніне 80 мың баррель шикі мұнайын сатпақшы. Венесуэла президенті Уга Чавес бұл келісім екі елдің арасындағы байланыстарды күшейтудегі маңызды қадам болады деді. Беларусь президенті Александр Лукашенко дүйсенбі күні бұл елге сапарын бастаған еді. Өз кезегінде Лукашенко Венесуэланың ауыр шикізаты Беларусь елінде өңдеуден өтіп еуропалық елдерге сатылады деді. Бұл жоспардың қаржылық мәселелері айтылмады. Бұл арада ресей премьер-министрі Владимир Путин Беларусь еліне жұмыс сапарымен барып, Брест қаласында өтетін Ресей-Беларусь одағының министрлер кеңесіне қатыспақшы.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Белград соты 1991-95 жылдары Хорватиядағы соғыста жасы ұлғайған 5 адамды өлтірген этникалық екі сербті соттады. Сербиядағы соғыс қылмыстары соты Пане Булат пен Раде Вранечевич. Вранечевичті 1992 жылғы қылмыстары үшін 15 және 12 жылға түрмеге жапты. Ол екеуі хорватиялық сербтер болып, Загребтің бұрынғы Югославиядан тәуелсіздік алу жолындағы шешімдеріне қарсы күресіп келген. Сербия мен Еуропа одағына мүшелікке өту мақсатында бұрынғы Балқан соғысында қатыгездік жасағандар үшін жауапқа тартылған. Шетелде қуғында жүрген